Vreau să citesc împreună cu dumneavoastră un pasaj din discursul Mântuitorului pe care l-am găsit ca o extensie a realității din Smirna anului 100. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, din întregul discurs pe care l-are Mântuitorul provocat de ucenicii săi, am ales de la versetul 19. De la capitolul 24, versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Pare că suntem în Smirna. Pare că este același mesaj ca pentru biserica din Smirna. Evanghelia aceasta a împărăției va fi mărturisită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor popoarelor. Atunci va veni finalul. Aș vrea, alături de aceste gânduri, să aduc un omagiu din toată inima fraților noștri din Smirna primului secol, anului 100 aproximativ. O biserică din subsolul textului, pentru cei care știu să citească în subsol, o biserică săracă, cu mai puțini intelectuali în mijlocul ei, compusă din oameni simpli, cu nevoi de toate felurile. Acești oameni, în schimb, s-au ridicat la un nivel de mărturie creștină încât Mântuitorul le dă cea mai bună veste în acele contexte dramatice. Conturile voastre bancare din ceruri sunt doldura. Au multe cifre. E un paradox adevărat. Dar acești oameni nu știu cum au ajuns. Nu știu care a fost atitudinea lor și credința lor. Au fost dârji și au stat neclintiți în mărturisirea lor. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a uitat spre această biserică. Mulțumim Mântuitorului nostru că a ales-o în analiza lui. Pentru că, în opinia mea, cadrul istoric de atunci, în miniatură, reprezintă pentru noi, acum și aici, un cadru mondial, generalizat, globalizat. Smirna de atunci, acea grupare mică de credincioși, va deveni o Smirnă generalizată, globală, în vremurile din urmă. Pentru că așa spune Mântuitorul în textul pe care l-am citit. Spre finalul istoriei, cei ce sunt dedicați Mântuitorului, lui Iisus Hristos, vor traversa o prigoană totală. Istoria creștinismului a traversat tot felul de forme de persecuții. luând forme simple, mai aprige, dar aici, în Smirna, este vorba de o persecuție totală între viață și moarte. Ori-ori. La fel, în vremurile din urmă, Mântuitorul ne anunță că biserica va traversa o asemenea situație, în așa fel încât sunt dramatice perspectivele care ne așteaptă. Sper să fi reținut câteva elemente. Mulți vor cădea. Oare în Smirna au căzut frați? Cred că da. Nu ni se spune nimic. Dar într-o persecuție totală în care ai de ales între viață și moarte, puțin rezistă până la capăt. Și uitați, ceva din mizeria reală care înconjoară și domină acest cadru de persecuție. Se vor vinde unii pe alții. Se vor urâ unii pe alții. Fără de legile, păcatul este molima care va eroda puterea de rezistență a bisericii. Dar cine va rezista până la urmă va fi mântuit. Se pare, dragii mei frați din Neemia, frumușei și căldicei, frumușei și plini de speranța civilizației vestului, care vine și a venit peste noi și ne-a și binecuvântat cu asfalt, cu hipermarketuri, cu o bogăție care n-au avut-o neam de neamul românilor vreodată. Vestea nu e bună. Vestea este cât se poate de scandaloasă și periculoasă. Ne așteaptă o perioadă de încercare totală. Întrebarea este, suntem pregătiți pentru așa ceva? Așa-i, frate. Gura păcătosului mereu spune adevărul. Nu suntem pregătiți. Și observ în intenția Mântuitorului, ne pregătește Lilian că el ne învață lupte marțiale. Poc, poc, poc. Dacă am rezolvat problema, dar nu se rezolvă. Dar ce observ în intenția generală a spiritului scripturistic, a Duhului Sfânt, este ca să nu fim surprinși. Este ca să fim într-o continuă veghere și să luăm în serios lucrurile. Iată un moment de surprindere. Urât din viața ucenicilor. Lângă Iisus. Lângă Fiul lui Dumnezeu. Martori ai Logosului întrupat, pe care l-au pipăit. Vă dați seama urechile lor ce discursuri au auzit? Ce prezență de caracter divină au putut să vadă și să se bucure de ea? Cu toate acestea, n-au luat în serios avertismentele Mântuitorului. Pentru că le-a spus-o foarte clar. Finalul meu este dramatic. În ochii voștri va fi un faliment. Să nu fiți surprinși. Să nu vi se tulbure inima. Aveți grijă, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Pe ureche a intrat și pe alta a ieșit după proverbul românesc. Nu au putut să creadă, nu au putut să înțeleagă, ba mai mult. În joia patimilor îi strânge la oaltă precum cloșca puii și le ține cel mai apropiat și dureros discurs. Măi oameni buni, vă spun ceva ce nu vă trece prin minte. Diavolul a cerut să vă cerne ca greul. Și m-am rugat pentru credința voastră. Dumnezeule, nici în ultima secundă, nici în ultimul moment nu le-a venit să creadă și s-au lăsat total descoperiți și surprinși. Ori Mântuitorul asta dorește, biserică dragă, să nu fii surprinsă. Pentru că dacă ar ști stăpânul casei când vine hoțul, nu? Ar pune ceasul cu 5 minute înainte și ar lua pistolul din dotare, Da? A răstat după colț și bum! Dar nu știi. Și de aceea biserica este chemată să se pregătească, să ia în serios acest lucru. Și m-am gândit la un aspect care m-a cercetat de câteva zile. Între noi, în trupul bisericii, cineva a avut un vis la vinea mea visătoare, foarte interesant și cu semnificație pentru noi. Se făcea ca în oricare vis, că o parte dintre noi călătoream spre Cluj și trebuia să trecem pe la familia lui Beni Frăgău. Am fost primiți cu mare drag de Filip, care nu mai este printre noi, și Beni m-a invitat într-o cameră alăturată, foarte doritor să-mi spună ceva. Și discursul lui a fost următorul. Domnul mi-a descoperit cum va fi anticristul. Și în măsura în care el îl descria, toți ceilalți îl vedeau, în special Lavinia, care ne-a descris acest vis, ne-a povestit acest vis. Spune că fața lui era neagră, cu mulți ochi, imitând probabil făpturile alea vii și așa mai departe, o hidoasă formă umană. Avea o putere, dragii mei, inimaginabilă. Efectul, ca într-un scenariu se vedeau lucrurile, efectul principal asupra lumii. Să trăiești într-o zonă iluzorie. Să ți se pară că totul este roz bonbon și de fapt să nu-ți dai seama de dramatismul în care te afli. De pericolul în care trebuie a fi. Și tare se aseamănă cu acest tip de pregătire pentru vremurile viitoare pe care le degustăm astăzi. Lumea nu are nicio teamă de final. Toți doresc cât mai multă plăcere și investesc cât mai mult să aibă cât mai multă plăcere și satisfacție din lumea aceasta. Și nu vreau nici să o critic, dar nici să vin cu argumente, pentru că ele sunt deprisos, sunt retorice deja. Dar în acel vis mai era un aspect. Apăreau doi demoni extraordinar de puternici cu aripi de liliac. Și numai cât fâlfâiau așa și dădeau aer peste lume, oamenii deveneau ca niște fire de nisip fără nicio putere de rezistență. Deci, cu alte cuvinte, vremurile din urmă vor fi dominate de dimensiuni draconice de neimaginat. Scriptura ne spune dinainte, prin Mântuitorul nostru, că vor veni vremuri grele, dacă nu va interveni Dumnezeu să le oprească, nimeni nu va rezista acelor zile să stea în picioare, nici chiar în viață să rămână. Ei bine, finalul visului ținea de un deznodământ. Grija imensă a fratelui nostru Beni Frăgău, ce să facem pentru biserică? Cum să instruim biserica, să o pregătim pentru vremurile următoare? Și visul s-a terminat în această zbatere. Cum? Cum? Ei bine, întrebarea a căzut ca un dangăt de clopot în inima mea. Cum? La prima perspectivă care mi-am propus-o, mi-am zis, n-avem nici o șansă. Cu toate acestea, textul de astăzi pare că ne oferă resurse și pare că ne vorbește și despre piedicile fundamentale, grave, care stau în calea pregătirii noastre. În primul rând, resursele care le avem. Într-o asemenea persecuție și de orice intensitate, ne spune Duhul Sfânt printre rânduri, că este foarte important să înțelegi cine este cauza. Cine reprezintă cauza unei persecuții? La care Scriptura prin Mântuitorul nostru răspunde foarte frumos. Eu. Frații mei, ai o altă perspectivă în prigoană, în persecuție. Când înțelegi că nu tu ești cauza. Când înțelegi că cel din pricina căruia ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă, este Hristos. Iată ce spune El. Veți fi urâți de toate popoarele din pricina numelui meu. Oameni buni, ce se va întâmpla în mentalul colectiv? Ce va fi în mentalul global al lumii? Care numai să audă de numele lui Iisus Hristos devine furibundă, ba mai mult, devine extremistă. De altfel, persecuția este o formă extremă de iraționalitate a lumii. Veți fi urâți din pricina numelui meu, în esență. Iată ce ne spune în altă parte Mântuitorul despre sine. Era în fața marilor preoți și judecat. Și o întrebare cheie din partea marelui preot țintea învățătura Mântuitorului. Spune-ne, care este învățătura ta? La care Mântuitorul răspunde elegant, ce nu-i nevoie să vă spun eu care este învățătura mea, întrebați-i pe ei care m-au ascultat. Pentru că n-am avut nimic de ascuns. Am predicat continuu în două locuri. În sinagogă și în templu, în văzul tuturor. Dându-și seama că marele preot este pus într-o situație delicată, neplăcută, în acest mod de a judeca procesul, prin modul cum judeca procesul lui Iisus, unul dintre aproți, dintre cei care duc sutanele și slugăresc pe cei mari, se enervează și îl ceartă pe Mântuitor spunându-i, de ce vorbești așa cu marele preot? Nu ți-e rușine? Și poc o palmă! La care Mântuitorul răspunde un lucru foarte interesant. Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Este forma extremă, irațională. Ce aveți cu Iisus Hristos? Și aceasta ar trebui să te îndrăjească! Este persoana de maximă valoare care a schimbat cursul istoriei, care ne-a marcat viața și conștiințele, care ne-a dat șansa să trăim în lumină, în valori. Ce aveți cu El? De ce îl bateți? Toate acestea, cauza El este. Într-o altă împrejurare, ne spune Scriptura, pe drumul Damascului, cel mai strălucit evreu, cel mai limpede la minte, dacă vreți, vârful intelectualității evreilor din timpul respectiv, a pornit o prigoană împotriva Bisericii lui Hristos. Cum arăta, mă, primii creștini? Niște amărâți, măi! O gloată de amărâți, de sărași, de toate culorile, care într-un entuziasm dat de Duhul Sfânt nu mai puteau de bucurie și îl vesteau pe Mântuitorul nostru. Și împotriva lor, ca o formă de dimensiune anticristică, se înalță cel mai intelectual sau cel mai strălucit intelectual dintre evrei, Apostolul Pavel. Și pornește prima persecuție organizată împotriva Bisericii și a creștinilor. Oameni buni, pe mine mă atinge profund intervenția Mântuitorului. Pe cine persecuta Pavel? Pe confrații lui, care păreau că au părăsit religia iudaică. Dar pe drum, Mântuitorul zice, nu pe ei, pe mine. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Cu alte cuvinte, cauza tuturor persecuțiilor, și mai ales a celor extreme, unde se pune a alege între viață și moarte. Cauza este Hristos. Oricând ești Daniel înarmat cu așa ceva, trece altfel. Ai altă putere. Păi nu e onoare mai mare decât să-ți dai viața pentru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Istoria este plină de declarații de oameni care au făcut pasul sacrificiului final din pricina Mântuitorului. Au traversat enorm de multe persecuții pentru că s-au ancorat în personalitatea Lui. Pentru așa ceva merită să-ți dai viața. Dar dacă îl înțelegi, dar dacă îl cunoști, dar dacă îl ai în inima ta și în conștiința ta ca o persoană, așa cum Scriptura îl prezintă. Dragii mei, a doua resursă pe care o găsesc foarte importantă este să înțelegi cine este inițiatorul oricărei persecuții. În două versete de două ori este pomenit numele Satanei. Eu am traversat, făceam calcule, 18 ani, perioada comunistă. Și de la 15 ani, după câte v-am mărturisit, am fost un creștin, practicant și plin de zel pentru Mântuitorul nostru. Voi nu sunteți persecutați, mai. Așa zeflemisiți de unii sau de alții, așa luați în batjocură. Dar în perioada aceea, vreau să vă spun, toți erau împotriva ta. Toată societatea. Am traversat acea perioadă și m-au învățat frații, mi-au deschis mintea să înțeleg că nu sistemul e de vină. Nu oamenii din sistem sunt cei care reprezintă inițiatorii persecuției, ci cineva din spatele istoriei pe care Hristos, Mântuitorul nostru, îl desconspiră foarte clar. Satana, diavolul. Și fiți atenți în acest context cât de fină este reglată poziția celui persecutat. Erau în Smirna, o cetate dominată de evrei și greci, peste tot în Roma. Evrei și greci au dominat conducerea și destinele cetății. S-a nimerit, se pare, în Smirna o grupare de evrei, foarte puternică, foarte bogați, care la rândul lor, fiind atât de zeloși, și-au bătut joc de evrei și i-au persecutat în toate formele. Ce frumos intervine Mântuitorul. Nu evreii sunt de vină. Acea sinagogă a lor este o sinagogă a Satanei. Cu alte cuvinte, altcineva o domină. Nu evrei. Nu persoana care o vezi. E așa de interesantă această perspectivă. Să-ți dai seama că nu oamenii prin care vine persecuția peste tine sunt de vină. Să înțelegi că ei trăiesc o formă de iraționalitate, că altcineva îi inspiră. Și ca să le întărească această perspectivă, fiți atenți, sunteți într-o persecuție totală. Diavolul vă va încerca. Dar ce fel de încercare, frate? Nu te pune pe cântar. Te încearcă între viață și moarte, să alegi ori-ori. Ori a înțelege că nu omul, nu sistemul, că altcineva din spate instrumentează persecuția, altfel te așezi în fața persecutorului. Altfel treci prin astfel de lucruri. Știu că v-am spus de foarte multe ori o poveste din armată. Am fost anchetat prima dată. Au venit dosarele creștinilor la centru de contrainformație și s-a format o comisie să ne studieze. Cum suntem în raport cu dosarele pe care le aveam? S-a întâmplat să fim vreo 10-12 creștini din tot felul de locuri din țară și din toate confesiunile posibile, și ortodoxă, și catolică, și baptistă, și de toate. S-a întâmplat să fiu ultimul din cârdul anchetat. Și aveam ocazia să trag cu urechea și să aud ce se întâmplă în cameră. Vreau să vă spun că nu-ți mai venea să ai chef să intri acolo. Erai demoralizat. Pentru că fiecare credincios era înjurat, umilit, batjocorit, ironizat. Ei bine, la toate acestea oamenii răspundeau din aceste două resurse. Cine este inițiatorul persecuției? Dacă ar fi văzut că este cel rău, atitudinea lor ar fi fost alta. Dar ei credeau că omul din fața lor sunt inițiatorii. Și au procedat în consecință. Și au și certuri, polemici, de tot felul. Dacă înțelegeau că adevărata cauză nu este el cel anchetat, ci Hristos Mântuitorul, ar fi trecut mai ușor. Mult mai ușor. Mi-aduc aminte când m-a chemat în față, în camera aceea mare, domnule, n-ați fost anchetați, nu? Dar un proces penal ați avut? Știți cum este când vii în fața procurorului? Să nu aveți parte de așa ceva. Că vă tremură, așa faceți, nici cuvinte nu mai aveți. E bine, așa impresie au creat acei oameni cu stele multe și ironici. M-au speculat, m-au filmat și dat o întrebare. Hai mă, Costele, mai. Văd că ai rezultate bune. Păi, intra la facultate pentru că era armată tere. Ce te apucă, mă, prostia asta să mai crezi în Dumnezeu? Doamne, oamenii m-au luat de bună așa pe un ton de bună credință. Hai mă, dă o baltă. Hai mă, lasă prostiile astea. Hai mă, revină-ți. Domnilor, e adevărată Scriptura când spune să nu vă gândiți ce să răspundeți, că în momentul ăla primiți. Și am venit cu următorul gând. Tovarășul colonel permite să raportez. Hai mă, lasă o raportare. Spune repede, ce te-a apucat? Tovarășul colonel, știți care este religia mea? Hai mă, care? Religia mea este să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Dacă dumneavoastră acum am recomandat o altă religie, mama ei de religie, că acum mă lepă de asta. Domnule, sunt soluții. Când înțelegi, vin resursele, când înțelegi că nu omul din fața ta este inițiatorul, că nu tu ești cauza. Ei, Costel Ghica din Călimănești, buricul lumii deodată, a devenit atenția coloneilor. Ce să spun? Venit de la țară, din Călimănești, vai de soarta mea și de viața mea de atunci, eu am devenit vedetă, nu? Și eu mare. Nu, oameni buni, Hristos era cauza. Când înțelegi aceste lucruri, trece altfel. Mi-aduc aminte că pe un asemenea eșafodaj, printr-o asemenea atitudine, am avut biruință în încercările mele. Am trecut cum doresc fiecărui credincios persecutat să treacă. Totuși, sunt vremuri extreme, despre care Mântuitorul ne vorbește și acolo nu te vor mai ajuta decât acea ancorare, cum mai foarte frumos ai spus, Nicu, cei care au trecut prin lagăre, care au ancore în față. Și ancora care o dă Mântuitorul Bisericii din Smirna, mă, dacă reziști până la capăt, nu mori, nu mori, chiar dacă mori. Nu mori, chiar dacă mori. Pentru că și eu am murit și am înviat. Ce ancoră extraordinară aruncată prin credință înainte. Aceste vremuri extreme vor veni cât de curând. Bun, piedica mare și una din ele. Cucoana democrație. N-am nimic cu democrația. Dar vreau să vă cercetați atent. Toți gândim democratic. Care e problema? Pe lângă binele care îl aduce în societate, aduce o perspectivă extrem de nocivă. Îți dă iluzia că părerea ta contează. Mai mult, îți dă iluzia unei certitudini că tu ai dreptate. Haideți să mergem în Smirna. A venit vremea acestor persecuții. A venit scrisoarea. Ioan, vă rog frumos, noi trecem ușor peste reacția umană. Ioan, care trăia la rândul lui persecuția, scrie o scrisoare Smirnei. Smirna, biserică dragă, mai vin 10 zile de prigoană, rezistă. Ce credeți că s-a întâmplat în biserica? Deci l-a apucat pe Ioan acum. Ei, Doamne! Stai, mă, liniștit, mă, vedeți-vă de treabă. Evreii ăștia lor trece. Și cred că au fost foarte multe dispute. Cred că s-au vândut unii pe alții. Cred că au fost mulți care au căzut. Și anume cei care n-au luat-o în serios. Gândirea democratică te așează în individualitate. Te smulge din turmă. Am văzut un filmuleț în care o haită de lei ataca un ținta lor era un vițel dintr-o turmă de bizoni din ăștia mari, care trăiesc, nu știu cum să le zic acum, beaver, nu? Care trăiesc în savana. Și ținta lor era. E bine, ce au făcut? Au atacat în așa fel încât mama și puiul să fie izolate de turmă. Dom'le, s-a zbătut biata bivoliță sau ce-o fi fost acolo, cât a putut în toate părțile, n-a reușit mare lucru pentru că unul din lei a atacat vițelul și l-a smuls de lângă mama. Când turma a auzit țipătul vițelului, s-a întors și ce bătută au luat lei. Deci n-am văzut așa ceva decât în acel filmuleț. Ei bine, individualismul, când începi să crezi că tu și numai tu ai dreptate, teme-te de siguranța și integritatea ta spirituală. Pentru că într-o astfel de situație în care te afli, când va veni prigoana, va trebui să luăm decizii radicale. Va trebui să luăm decizii împreună. Să fim o turmă și un păstor. Să fim o unitate. Ori gândirea democratică nu te va ajuta. Ancora ascultării de Hristos, de valorile Lui, de autoritățile puse în biserică, este o perspectivă de salvare, este un colac de salvare. De aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute. Pentru că suntem foarte aproape ca aceste încercări să vină peste noi. Suntem pregătiți? Frate Sebastian. Nu. Atunci să trecem la lucru și să vedem ce putem reseta în noi ca să-L așteptăm cu demnitate pe Mântuitorul nostru. Haideți să ne rugăm.